malimit tayong makapanood sa telebisyon ng buhay ng isang taong nalalagay sa kagipitan. Halimbawa nito ay tungkol sa isang taong nabubuhay ng tahimik at masayang kasama ang pamilya. Bigla na lamang magbabago ang ihip ng hangin at biglang magbabago ang kanilang pamilya. Ito marahil ay bunga ng problemang dumaan sa kanilang buhay. Sa paglutas nito, kadalasan ay makagagawa pa siya ng krimen bilang tugon sa suliranin. Pagkatapos nito ay magtatago siya upang iwasan ang mga taong naghahanap sa kanya. Subalit ang pagtatago ay hindi habang buhay, sapagkat darating ang araw na wala na siyang pagtataguan at makikita ng mga humahanap sa kanya. Sa pagkakataong iyon ay dalawang bagay lamang ang kanilang magagawa. Ito ay ang sumuko o ang lumaban. Ang mga Israelita ay dumating rin sa ganitong kalagayan. Sila ay napalibutan ng mga kalaban na anupat wala na silang anupamang magagawa kundi ang sumuko. Subalit si Moses na lingkod ng Diyos ay tumayo at nagsabing, "Ang Diyos ay lalaban." Hindi sila dapat sumuko sapagkat kasama nila ang Diyos na kanilang tagapagtanggol. Ang mensaheng ating pag-aaralan sa mga sandaling ito ay ating matatagpuan sa 14 na kabanata ng Exodo, talatang 10 hanggang 31 talata. Naway ang pagkalinga ng Diyos ay magbigay kaaliwan sa ating mga buhay. Ang mensahe sa oras na ito ay minsan pang iyahatid ni Pastor Dan Abangco. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Alang araw ang sumainyo, mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahandang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco, samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Ano ang kahantungan ng isang paglalakbay na puno ng sisihan? Bilang leader ng mga manlalakbay, ano ang iyong gagawin sa ganitong kalagayan? Lalo na, kung ikaw ay sinisisi sa hindi mabuting katayuan ng samahan. Sa paningin ng mga Israelita, wala nang paraan kundi harapin ang tiyak na kamatayan. Gaya ng ating nakita sa ating nakalipas na pag-aaral, Tinugo sila ng mga Ehipsyo at sila ay palapit na ng palapit. Sa ganitong kalagayan, wala naman silang magawa sapagkat sa harapan nila ay ang malalim na pulang dagat. Tingnan natin kung papaano hinarap ni Moises bilang leader ang ganitong kalagayan. Papaano kumikilos ang Diyos sa hindi magandang pangyayari na karanasan ng mga Israelita? Sa talatang 11 ng Eksodo, kabanatang 14, ay mababasa natin ang ganito. Sinabi nila kay Moises, "Wala na bang mapaglilibingan sa amin sa Ehipto? Kaya mo kami dinala sa ilang para dito mamatay? Inialis mo kami sa Ehipto, tingnan mo ang nangyari." Kung sa akin sinabi ang mga katagang ito, marahil ako ay masasaktan. Sa kalagayan ni Moises, naniniwala ako na hindi ito naging maganda sa kanyang pandinig. Hindi madali ang kanyang ginawa na ilabas ang mga Israelita sa Ehipto. Kung babalikan natin ang kanyang naging nakaraan, maging ang Diyos ay hindi siya napakiusapan sa iisang usapan. Bago siya nagkaroon ng lakas ng loob na ilabas ang mga Israelita sa Ehipsyo, ilang ulit siyang kinausap ng Diyos. Sumang-ayon lamang siya na pupunta sa Ehipto kung kasama ang kanyang kapatid na si Aaron. Sa kabila ng maraming pagsubok, napalaya din ang mga Israelita. At bunga ng kanyang mga pagpapakasakit, siya ngayon ang sinisisi. Hindi natin masisisi ang mga Israelita. Nakakatakot ang kanilang kalagayan. Ito marahil ay bunga ng katotohanan na ang Ehipsyo ay lugar ng libingan. Matatagpuan doon ang mga piramid. Ito ay nagpapaalala sa libingan ng mga hari. Makikita rin sa lugar na ito ang maraming bangkay. Iniingatan ito ng mga Ehipsyo at ito ay hindi nabubulok lumipas man ang maraming taon. Iniisip marahil ng mga tao ni Moises na isa na sila sa magiging bangkay sa lugar na iyon. Ang sinabi ng mga Israelita sa kanya, "Dinala mo kami dito sa ilang upang mamatay dahil wala nang mapaglilibingan sa amin sa Ehipto." Para sa mga Israelita, ang kalagayang iyon ay nangangahulugan ng tiyak na kamatayan. Mababasa natin sa talatang 12 na patuloy na sinisisi ng mga Israelita si Moises. Ganito ang kanilang sinabi, "Hindi ba't bago tayo umalis ay sinabi namin sa iyo na ganito nga ang aming sasapitin? Sinabi na namin sa iyo na huwag mo kaming pakialaman at pabayaan na kaming manatiling alipin ng mga Ehipsyo, sapagkat ibig na namin ang manatiling alipin kaysa mamatay dito sa ilang." Noong sila ay nasa Ehipto, kalayaan ang kanilang isinisigaw. Pinakinggan ng Diyos ang kanilang mga hinaing sa pamamagitan ni Moises. Binigyan sila ng Diyos ng pagkakataong mabuhay. Ang kanilang mga karanasan ay sapat ng katibayan upang manatili silang magtiwala sa Panginoon. Subalit ang nakalulungkot, noong sila ay nasa panganib, gusto nilang bumalik sa lugar ng pagkakaalipin. Ano kaya ang gagawin ng Diyos sa mga taong katulad nila? Noon paman ay wala na silang kakayahan at walang pag-asa, subalit ito ay kanilang naranasan sa pamamagitan ng Diyos. Kung ano man ang mangyayari sa kanila sa oras na iyon, Diyos lamang ang nakakaalam. Walang ibang makagagawa ng kanilang kaligtasan kundi ang Panginoon. Sana ay makita natin ang katotohanan ito sa ating buhay. Tayo ay tulad ng mga Israelita. Nang pumunta ang tao sa buwan, sinabi nila na ang kahangahangang pader ng China ay kanilang natanaw dito sa lupa. Bagamat imposible na makita nila ang mga tao, mahalagang bigyan natin ito ng pansin. Kung tayo ay nakasama sa mga taong pumunta sa buwan, marahil ang una nating titingnan ay ang planeta na pinanggalingan. Mula roon, kung makikita lang sana natin ang mga taong nabubuhay dito sa lupa, mapapatunayan natin na napakaraming tao ang nabubuhay sa kasalanan. Kung tutuusin, wala nang pag-asa ang ating daigdig. Maihahalintulad na lamang ito sa isang libingan. Sa Roma 5, talata 12, sinabi sa atin ni Pablo ang ganito, "Ang kasalanay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala." Ang tao ay lumalakad na ng mahigit 5,000 taon dito sa ibabaw ng lupa. Subalit, saan ba sila patungo? Gaya ng ating mga napag-aralan mula sa salita ng Diyos, naglalakbay ang tao na may iba't ibang dahilan at layunin. Iba't iba ang pinatutunguhan at iba't iba ang mga pangyayari sa buhay. Ngunit batay sa katotohanang ibinigay sa atin ni Apostol Pablo, walang ibang patutunguhan ang paglalakbay ng tao kung hindi sa libingan. Ito ay hindi magandang katotohanan. Maraming tao ngayon ang buong tiwala na sila ay tanyag at tagumpay dahil sa kanilang nagagawa. Ang kanilang kalagayang ito ang nagiging dahilan upang hatulan ng ibang tao. Katunayan, mayroong naniniwala na iba't iba ang katayuan natin sa buhay, kaya dapat lamang lumagay ang tao kung saan siya nararapat. Ang mayaman ay para sa mayaman, at ang mahirap ay para sa mahirap. Ngunit batay sa sinabi ni Apostol Pablo, dahil sa kasalanan, ang tao ang siyang pinakasawi sa buong sansinukob. Sa kalagayan noon ng mga Israelita, kung hindi kikilos ang Diyos para sa kanila, wala silang ibang patutunguhan kundi kamatayan. Kaibigan, tanggapin natin ang katotohanan ito. Hindi lamang para sa mga tao ni Moises ang mensahe ng karanasang iyon. Tayo ay nasa tiyak ding kamatayan dahil sa kasalanan. Ang tanging makapagliligtas sa atin ay ang pagkilos ng Diyos. Sa karanasan ni Jonas, kanyang nasabi na sa Diyos ang kaligtasan. Ganito rin ang sinabi ni Haring David. Ito rin ang mensahe ng bagong tipan. Ang pangyayaring iyon ay isa sa mga karanasang hindi malilimutan ni Moises. Hindi ko lubos maisip kung gaano kaingay ang mga Israelita sa dalampasigan ng pulang dagat dahil sa kanilang reklamo. Ako ay naniniwala na lubhang napakaingay noon. Ang ganitong kalagayan ay hindi madali para sa isang lider. Subalit, tingnan natin kung paano hinarap ni Moises ang ganitong pangyayari. Basahin po natin ang kanyang sagot sa talata 13. Lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot. Tingnan na lamang ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. Hindi na ninyo makikita uli ang mga Ehipsyong iyan. Isang katotohanan ang nais na ipahayag nito sa atin, na hindi pababayaan ng Diyos ang kanyang hinirang. Sa talata 14 ay ganito po ang sinasabi, ipagtatanggol kayo ng Diyos, wala kayong gagawing anuman. Dapat nating unawain at bigyang linaw ang talatang ito. Sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, kumilos ang Diyos para sa kaligtasan ng tao. Hayag ang pagkilos na ito ng Diyos upang matupad ang kanyang layunin, nangangailangan ito ng pagsunod ng tao. Sinabi ni Moises na wala silang gagawin anuman. Hindi ibig sabihin ito na hindi na sila kikilos. Maaari naman silang ilipan ng Diyos sa kabila ng pulang dagat. Bakit nga ba hindi? Ang Diyos ay makapangyarihan. Kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Subalit kailangan nilang kumilos. Sa kabila nito, wala silang magagawa para sa kanilang kaligtasan. Gawain lamang ito ng Diyos. Ito ang ibig sabihin ni Moises na wala silang gagawin anuman. Sa Diyos nanggaling ang kaligtasan. Upang maranasan ang buhay na walang hanggan, kailangan lamang itong tanggapin. Ito ay mangyayari sa pamamagitan ng pananalig sa Diyos. Dumarating ang pag-aalinlangan sa buhay ng tao, subalit kailangang mangibabaw ang pananalig. Sa ganitong paraan, mararanasan ng tao ang kaligtasan na sa Diyos lamang magmumula. Tandaan natin na wala tayong magagawa para sa ating kaligtasan. Dapat lamang nating tanggapin at manalig sa Diyos. Magbibigay ng kaligtasan ng Diyos sa mga tatanggap at mananalig kay Jesus. Ang kapayapaan ay sa pamamagitan ng pananampalataya at kapatawaran ng mga kasalanan. Sa kalagayan ng mga Israelita sa pangpang ng pulang dagat, ay nangungusap ang Diyos kay Moises at ganito ang kanyang sinabi. Sinabi ng Diyos kay Moises, bakit mo ako tinawag? Palakarin mo ang mga Israelita. Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod. Mahahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo. Kailangan lamang na manatiling nakatayo ang mga Israelita at tingnan ang pagliligtas ng Diyos. Subalit kung ito ay gagawin ng Diyos, kailangan nilang sundin ang kanyang mga ipagagawa sa pamamagitan ng pananampalataya. Magpapatuloy ba sila sa pulang dagat o mananatili sa pangpang at hintayin ang kanilang pananampalataya ang magiging batayan kung sila ay magpapatuloy o hindi. Maraming haka-haka ngayon tungkol sa pagtawid ng mga Israel sa pulang dagat. Mayroon din akong sariling pananaw tungkol sa tagpong iyon. Una, ako ay naniniwala sa sinabi ng isang iginagalang na guro ng salita ng Diyos, ang paglakbay ng mga Israelita ay batay sa katotohanan ng kasaysayan. Ang problema sa maraming tao ngayon, sinusubukan nilang ipaliwanag kung papaano tumawid ang mga Israelita sa pulang dagat. May nagsasabi na hinipa ng malakas na hangin ang tubig kaya ito natuyo. Hindi ka panipaniwala ang haka-hakang ito sapagkat hindi natuyo ang dagat. Makikita ang pader na tubig sa magkabilang panig ng kanilang dinadaanan. Ang ilan naman ay nagsasabi, nagawa iyon ng isang kalamidad kaya't nahati ang tubig sa dagat. Mayroong ding nagsasabi na isang malakas na lindolang naganap ng panahong papunta sila sa dagat kaya ito natuyo. Ang mga haka-hakang nabanggit ay walang sapat na batayan. Kailangan nating tanggapin ang katotohanan na isang himala ang pangyayaring iyon. Ito ang katotohanang matagal nang nangyayari sa kasaysayan ng tao. Sa pamamagitan ng himala, binuksan ng Diyos ang dagat at lumakad ang mga Israelita sa tuyong lupa. Nang tinawid ng mga Israelita ang pulang dagat, hindi man lang nabasa ang kanilang mga paa. Mahirap ipaliwanag ang pangyayaring ito, subalit hindi natin maikakaila na natawid ng mga Israelita ang dagat sa pamamagitan ng himala. Nakita ng mga Ehipsyo ang himalang ginawa ng Diyos, subalit hindi nila naranasan ito, kaya sinabi ng Diyos kay Moises, "Lalo kong pagmamatigasin ang mga Ehipsyo at pasusundan ko kayo sa kanila, ipapakita ko kayo sa kanila, ngunit doon ko sila lilipunin, ang mga Ehipsyo, ang mga kawal ng paraon, pati ang kanilang mga karwahe. Ipapakita ko sa kanila ang aking kapangyarihan." Marahil, kung ikaw ay nasa tabi ng dagat noon at nakita mo ang lahat ng pangyayari, masasabihan mo ang mga kawal ng paraon. Maaaring pagtatawanan ka lamang ng paraon at ng kanyang mga sundalo at sasabihin sa iyo, "Hinahabol namin ang mga Israelita sapagkat gusto namin." Ang katotohanan nito, hinayaan ng Diyos ang mga Ehipsyo kung ano ang nais nilang gawin. Dahil sa ginawang iyon ng Ehipsyo, sinabi ng Panginoon sa mga talatang 18-21 ang ganito, "Ang anghel ng Diyos na pumapatnubay sa paglalakbay ng mga Israelita ay nagpatihuli sa kanila, gayon din ang haliging ulap. Ang ulap ay lumagay sa pagitan ng mga Israelita, ng mga Ehipsyo at nagkakaroon ng kadiliman. Dumating ang gabi at ang mga Ehipsyo ay di makalapit sa mga Israelita. Itinapat ni Moises ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat. Magdamag na pinaihip ni Yahweh ang isang malakas na hangin mula sa silangan at nahati ang tubig." May mga ilang bagay tayong dapat tingnan sa mga talatang ito. Una sa lahat, ang mga Ehipsyo na sinabi sa talata 18 ay mga taong naiwan sa Ehipto. Tatawirin ng mga Israelita ang pulang dagat na walang anumang kapahamakan. Kapag sumunod ang mga sundalo ni Paraon, mamamatay sila sa tubig. Ang mga Ehipsyo na naiwan sa Ehipto ang siyang makakaalam na ang Diyos ang Panginoon, hindi ang mga sundalo sapagkat sila ay malilibing na sa dagat. Sinabi sa talatang 19, "Natukoy ang anghel ng Diyos. Ako ay naniniwala na ang anghel na ito ay walang iba kundi si Kristo. Ang Diyos ang tumayo sa pagitan ng mga Israelita at mga Ehipsyo." Nang dumating ang isang malakas na hangin sa silangan, ito ang dahilan kung bakit nahati ang dagat. Subalit dapat nating tandaan na hindi pangkaraniwang hangin ang umihip dito upang mapanatili ang pader ng tubig sa magkabilang panig nito. Dapat nating tingnan na ang pangyayaring ito ay isang himala. Bunga ng himalang ito, ang mga Israelita ay tumawid sa dagat ang nilalakaray tuyong lupa sa pagitan ng animoy pader na tubig. Hinabol sila ng mga Ehipsyo, ng mga kawal, karwahe at kabayuhan ng paraon. Nang magbubukang liwayway na, ang mga Ehipsyo'y ginulo ni Yahweh mula sa haliging apoy at ulap. Nalubog ang gulong ng mga karwahe at hindi na sila makatugis ng matulin. Kaya sinabi nila, umalis na tayo rito sapagkat ang Diyos na ang kalaban natin. Dahil sa pangyayaring ito, naging maliwanag sa mga Ehipsyo na ang nangyari sa kanila ay hindi pangkaraniwan. Gusto sana nilang bumalik at tumakas sa kapangyarihan na hindi sang-ayon sa kanila, subalit huli na ang lahat. Basahin naman po natin ang talata 26 hanggang 23. Sinabi ni Yahweh kay Moises, itapat mo ang iyong tungkod sa ibabaw ng dagat at tabunan ng tubig ang mga Ehipsyo, pati ang kanilang karwahe. Ganoon nga ang ginawa ni Moises at pagbubukang liwayway na numbalik sa dati ang dagat. Ang mga Ehipsyo ay nagsikap makatakas, ngunit pinalakas ng Diyos ang dating ng tubig kaya sila'y nalunod na lahat. Nang manauli ang dagat, natabunan ang mga karwahe at kabayo ng paraon, pati ang kanyang mga kawal at walang natira isaman. Ang pangyayaring ito ay kailangan nating matyagang mabuti sapagkat ito ay isang himala. Mahirap ipaliwanag ang mga kaganapang iyon. Nakalulungkot isipin, subalit maraming mananampalataya ang hindi naniniwala na ang nangyari sa pulang dagat ay isang himala. Papaano mo paniniwalaan ang Biblia kung hindi ka maniniwala sa himala? Maraming hindi ka panipaniwalang ginawa ang Diyos. Ang mga ito ay naganap, hindi lamang sa lumang tipan, maging sa bagong tipan ay mababasa natin ang mga nagaganap na hindi pangkaraniwan. Kung hindi paniniwalaan ang mga iyon, paano mo sasabihing naligtas ka sa pamamagitan ng iyong pananampalataya kay Jesus? Masasabi mo na ba na mayroong kang pananampalataya kung ang mga himalang naitala sa Biblia ay naganap sa pangkaraniwang paraan lamang? Para mong sinabi na hindi kayang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay. Kung babasahin mo ang pangyayaring ito, mahirap itong ipaliwanag, subalit sinabi ng Diyos na ito ay himala. Ganito ang sinabi sa talatang 29. Ngunit ang mga Israelita'y nakatawid sa dagat, natuyo ang dinadaanan sa pagitan ng animoy pader na tubig. Hindi ba ito masasabing himala? Lumakad sila sa tuyong lupa sa gitna ng dagat. Nagkaroon ng pader na tubig sa kanilang kaliwa at kanang bahagi. Hindi mo maaaring ipaliwanag ito sa natural na paraan. Ang kaganapang iyon ay isang pangyayaring kailanman ay hindi makakalimutan sa kasaysayan ng mga Israelita. Ako ay naniniwala na wala kahit isa man sa kanila ang nag-alinlangan sa kapangyarihan ng Diyos. Patutunayan ito ng talata 30 hanggang 31. Ganito po ang mababasa natin. Nang araw na iyon, ang mga Israelita ay iniligtas ni Yahweh sa mga Ehipsyo. Nakita nila ang bangkay ng mga Ehipsyo, nagkalat sa baybay dagat. Dahil sa kapangyarihang ipinakita ng Diyos laban sa mga Ehipsyo, nagkaroon sila ng takot sa Kanya at sumampalataya sila sa Kanya at sa alagad niyang si Moises. Sa mga talatang ito ay walang naitalang namatay kahit isang Israelita. Lahat sila ay naligtas dahil sa kanilang pananalig sa kakayahan ng Diyos. Ang dalawang talatang ito ay nagsasaad ng layunin ng Diyos sa kanyang pagpapalaya sa mga Israelita. Paano ba natin hinaharap ang mga bagay na hindi maganda sa ating buhay? Kalimitan, hindi natin ito hinaharap. Ang hinaharap natin ay ang taong dapat sisihin kung bakit tayo naharap sa ganoong kalagayan. Isang hamon ito sa bawat isa sa atin, kaibigan. Ang pagsunod sa Diyos sa ilang ng buhay ay isang mahirap na kalagayan. Sa umpisa pa lamang ng kanilang paglalakbay sa ilang, nakita nila ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng dugo sa Ehipto. At ngayon naman, sa pulang dagat, ipinakita niyang muli ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng ligtas na pagtawid. Nilupig niya ang mga Ehipsyo na humahabol sa kanila. Iniligtas ng Diyos ang kanyang mga anak sa pamamagitan ng kapangyarihan. Kaibigan, ano ang iyong kalagayan sa oras na ito? Hindi mo ba alam ang iyong gagawin tulad ng mga Israelita? Sinisisi mo ba ang ibang tao dahil sa iyong kalagayan? Kaibigan, kailangan mong humakbang ng may pananalig sa Diyos upang makalaya ka sa iyong kasalanan. Ang Diyos ay gagawa ng himala para sa iyong kaligtasan.
Sa oras na ito, mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23 ay ganito, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ang lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Jesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya. At ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan.
Manalangin po tayo. O Panginoon, muli po kami nagpapasalamat sa oras na ito. Muli salamat po sa mga pagpapala na aming nasumpungan sa iyong salita. Dalangin po namin na tulungan mo po kami na ito po ay maisabuhay. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.